Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen i din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad i reality og litt sånn feel-good-TV, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere i din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming i samme pakke. Gå inn og sjekk ut og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Hjertelig velkommen til denne ukas fredagsepisode. Hvordan står det til med dere der ute? Dere kan jo ikke svare meg sånn direkte nå, for da hører jeg dere ikke. Men jeg kan melde at jeg har det ganske bra, men jeg synes kjøret går fortsatt, og jeg ikke on top of things på Instagram. Så hvis du ikke har fått svar på meldingen din, ja, da det fordi jeg ikke har kommet meg dit. For det sånn, jeg har følt en uke her at jeg drukner litt i livet, skjønner du hva jeg mener? Og da har jeg gjort en ting, og det å være mer sammen med ungen min. Så vi har skulket diverse fritidsaktiviteter denne uka her, badet i sjøen og fyrt i peisen og sånt. Det kan jeg anbefale alle andre også. Jeg elsker fredagsepisodene, jeg elsker dette nye konseptet, fordi jeg kan invitere mennesker dere nysgjerrig på, jeg nysgjerrig på, men som ikke nødvendigvis en liksom fagekspert i et eller annet tema. Og det så gøy, det så mange fine, vanlige folk, og ikke vanlige folk, som gjør kule ting, som jeg spent på å snakke med. Send meg tipsene dine til hvem du vil at jeg skal intervjue. Sky's the limit. Send det til meg på Instagram, selv om jeg ikke svarer da. på foreldreradekontoen. Denne ukas gjest det mange som har etterspurt. Det skjønner jeg godt, for hun en jæskla kul dame. Velkommen til foreldreradet, folkens. I dag gjesten fødselsfotograf og superstjerne Eva Rose. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, fødselsfotografen Eva Rose.
Tusen takk.
Du, hvorfor elsker du fødseler?
Fordi det det absolutt råeste i hele verden. Det når kjærligheten på sitt aller største. Og det får jeg lov til å leve og bo i, føler jeg.
Rett og slett. Ja, det jobben din, liksom.
Det jobben min.
Altså, det lifehack nummer én. Jeg så misunnelig på jobben din, på en måte.
Ja, men det skjønner jeg. Fordi det verdens kuleste jobb å ha.
Men hvordan det å være flue på veggen, mens noen du ikke egentlig kjenner, føder og har sitt største øyeblikk?
Du, det nesten litt sånn vanskelig å forklare, for det når jeg først står der, og jeg ser disse her mirakler foran meg, og jeg får lov til å ta de bildene, og vite at dette her bildet som de skal få lov til å se på resten av livet, som barnet som blir født får lov til å se på, det det kuleste. Fordi en dame i fødsel, dessverre så glömmer man ganska mycket sett på. Det är ja. Som vi skapat.
Eller heldigvis om du vill.
För väldigt många heldigvis för andra uheldigvis. Ja. Så är det liksom det att jag har möjlighet att kunna ge de minnena att mor ska få lov till att se på hela födseln sin efterpå och huska tillbaka igen. Mm. Och gärna de fina tingen självklart. Men födsel kan nog vara vanskelig också och då blir det ofta en dola.
Ja.
Ja, för jag är också en födselshjälper.
Ja, fortell om det.
Nu, jag var faktiskt dola för jag visste vad en dola var. Ja. För att jag har varit fru på väggen i 22 år på födelsestua. Och de första åren så huskar jag att jag var ordentlig fru på väggen. Jag satt helt bakerst in till väggen, tog inte någon plats, sa ingenting, bara stod där och fotograferade. Men till längre håll på, till tryggare blev jobben, till mer jag lärde, till mer jag såg att nu ser du som att hon damer här tränger hjälp. Så klart inte jag att låta vara och bara stå inne i hörnet där och inte göra något.
Nej, vad slags vad var det hon tränkte hjälp till? Eller vad slags ting var du fångad på?
Det är nog smärtelindring, angst, rädsel. Mm. Bara det att jag ser att nu bickar för henne, nu mister hon sig själv lite sånt.
Mm.
Och då, det är liksom rart, det är inte så väldigt fysiskt att ta med sånt till vanligt, men på födelsestua så älskar jag att vara fysisk. Okay. Det hörs lite rart ut. Men bara det att få lov till att komma och ta på en födekvinna, få hålla på allt ifrån hoften till bäcken, hode, klappa på henne, känna att händer mina synker in i kroppen henne, att det här är något hon sätter pris på, det är så fantastiskt. För det är det som sker ofta, att det är något som heter hip squeeze.
Ja.
Hip squeeze i födsel, det kan vara en, det kan förändra allt. När du först börjar och ska pressa på hoften till en dame, så är det ofta att det får besked. Du må aldrig gå därifrån.
För du pressar på hoften förfra eller bakfra?
Bakfra som ja. Regel, ja.
Då... Fordi det är smärtelindrande?
Ja.
Ja.
Och så är det nog det att bli tatt på också. Väldigt många hatar när det är födsel. Och ja. Det är nog av och till att jag kan pröva mig fram. Men jag har aldrig tatt på någon utan att de har likt det. Så är det nog liksom det att føle sig fram, rätt och slett. Och vite lite vad du, när du kan göra och inte. När det trängs att göra. Mm. Och det är samma med mannen med sånt. Han kan stå där och vara livrädd i ett hjörne och helt grön i fjeset. Han vet inte vad han ska göra gott i hela världen. Sånt. Och så kan jag gå bort och så bara, vet du vad, kanske vi sammen ska pröva närma oss födekvinnan lite. Kanske du kommer ta lite på henne, hålla henne lite på ryggen. Och så kanske visa lite hipsqueeze. Och så plötsligt så ser jag att okej, nu kan jag ge en liten arm, en uppgave till han. Då. Han står som regel där och känner sig ganska ubruklig.
Ja, ja, ja.
Och så visar han hipsqueeze. Igen, hipsqueeze, det kan vara helt fantastiskt under födseln. För det är nog något med bäcken. Sånt. Det är, du ska hålla
armen. Nu håller du armen ut föran dig. Vad som berättar folk det som inte ser.
Ja.
Och är det liksom att du dytter på korsryggen på något sätt? Eller är det in på sidorna på
bäckenet? Ja. Mm. Många säger att det är som om du sätter på plats bäckenet mitt, Eva.
Ja.
Och det att pressa lite på ryggen samtidigt gör att jag får ner dessa punkter. Jag har bara bevägt mig runt, för jag har inte peil på vad jag egentligen driver med. Sånt.
Men du har bara varit med på helt sjukt många födelser. Ja. Sånn att du har bara lärt by doing. Då.
Ja. Ja. Och så plötsligt så blev det stort. Åh, dolar, vad är dolar? Jo, plötsligt så fick vi dolarskola i Norge. Och det var fler och fler dolar. Och jag har gått på kurs. Jag har inte gått på skola, det har jag inte. Men jag har tagit massa kurs. Massagekurs och spinning babies och hypnobirthing och allt möjligt för att pröva lära mer. För att jag såg att min roll inne på födelsestua kunde vara så mycket mer än att bara ta de bilderna.
Ja.
Och nu kan jag kombinera det, så nu kan jag få lov till att ta hip squeeze och så kan jag gå och ta de bilderna efterpå. För det är självklart akkurat under födseln så kan inte du stå på den här måten där och ska hjälpa till. Då är det jordmor och många som ja, är igång för att ska. Då är min roll att komma med ut av den här zonen igen och bara fotografera. Ja. Men dessa här långa seje timmarna först, det där jag syns det är så fint att kunna bidra med att rätt och slett vara snill med födekona ska du
säga. Födekona eller födekvinnan?
Eller födekvinnan.
Men alltså hurdan, för det är ju en väldigt speciell arbetssituation och du folk kvinnor må jo være veldig, vi är ju väldigt olika också i födsel vill jag tro. Eller är vi ganska lika du som
Nej, det är så olika.
Ja.
Det är så olikt och en kvinna kan tänka att jag vill ha det sån och sån och så kör man födsel så är det sån och vi har det helt att.
Nej.
Men där är det kommunikation.
Ja.
Och det sånt jag blir nog känt med damerna för jag kommer på födelsedag som regel.
Ja, för det har liksom blivit känt. Hur fungerar det egentligen?
Nej, de tar kontakt igen många månader för och så skriver vi mötes. Och så är det väldigt massa kontakter rätt för födsel.
Ja.
Och det det kan være alt ifra at de å, jeg har litt mer kynner i dag er det sånn og slik, Eva, hva tror du? Sant? At det mange som spør meg veldig mye sånn, hva tror du nå? Ja. Og der har jeg ikke så mye peiling, sant?
Nei.
Jeg har ikke født selv, men jeg har sett nok til fødselen, men jeg kjører nå på en måte på fødestuen og fødselen allerede i gang.
Men, så da får du en sånn telefon sånn, ja, nå føder jeg, nå jeg på vei inn, og da går alarmen på en måte, da må du bare stå opp da. Ja. Det jo om natten sikkert.
Ja, det skjer. Så å si alltid halv fire det magiske tidspunktet, da jeg får en telefon på natta.
Ja, og da setter du deg bare i et eller annet bil eller flott sånn? Ja.
Jeg setter meg i bilen som regel alltid innen en time fra sykehuset. Og da bare setter seg bilen og kjører dit.
Og når, så kommer du liksom inn, men så, bare sånn inn på sykehuset, og da har de på en måte, nå det jo koronatid da, så det vel annerledes nå, men hvordan de vanligvis har sånn, ok, så det kommer en til og skal være med, det sånn at du må liksom gjennom skranken, det vanskelig å komme seg inn på fødeavdelingen liksom?
Nei, egentlig ikke, jeg bare går i skranken og så sier at jeg skal til den og den kvinnen. Og så sier de ok, greit, så viser de meg inn, og da banker de på døra og sjekker, stemmer det at du skal ha en fotograf til stede her? Og så hører jeg da dame, ja, det stemmer, få henne inn, sånn. Ja. Så da kommer jeg, og... Men då har vi på en måte allerede etablert et forhold, et godt forhold også. Sant? Vi har snakket mye, jeg blir en litt sånn hobbypsykolog også, sant? For det så masse tanker og følelser rundt en
fødsel. Ja, det blir jo en man kan ventilere til, ikke sant? Som ikke er far eller medmor, som ikke er helsepersonell, en eller annen sånn ekstern bestevenninne for det øyeblikket på en måte.
Og gjerne tiden etterpå, og det er noe derfor jeg har lært så mye om fødsel, for jeg møter disse damene når jeg gravide, så får jeg høre alle tankene her før fødsel, og så står jeg i fødsel, ser hva som skjer, Og så har de mulighet til å kunne bruke meg etterpå til å ventilere, til å snakke om alt som kanskje var vanskelig, ting som var fint, og spør meg underveis, fordi jeg var nå der, og jeg så nå alt sånt.
Ja, du blir et sånt vittne. Men, altså, det høres som en kynisk spørsmål, men tar du betalt for hele den oppfølgingen? Altså, du bruker jo veldig mye tid av livet ditt da, på dette.
Ja, og jeg går i dundrende underskudd hvert eneste år.
Men det sånn at du liksom... Ja, fordi, for det man betaler for på en måte den fødepakken, eller fotopakken.
Fotopakken,
på en måte.
Ja. Og noen kan også betale for, hvis de ønsker meg som doula, de er utrygge, de vet at de trenger en ekstra støtten, så begynner det som doula lenge før, flere måneder før helst, og fødselsarbeiderne samtaler der vi snakker ut om alt fra fødestillinger til bedøvelse til alt mulig, sånn at jeg kan svare på ganske masse nå.
Jeg trodde jo at jeg skulle, det jo 9 år siden jeg fødte mitt barn da, men jeg var sånn som elsker egentlig kontakt alltid ellers, og jeg hadde jo lyst til å klemme deg i sted når vi møttes her, men det og sa sånn, det er dumt for meg at det pandemi, for jeg vil så gjerne klemme folk. Ja. Men jeg var sånn, ikke ta på meg, ikke ta på sengen, hold dere unna, sånn jeg ville bare, for jeg måtte være sånn alene, det føltes som jeg måtte være alene om smerten på en måte, jeg måtte bare bruke all energien min på å konse på det da. Og jeg tenker at det det du sier da, at man kan forberede seg på en ting, og så blir det annerledes.
Det er akkurat det. Men det jeg har sett hele tiden, det at de damene som forbereder seg før fødsel, fordi det en ting jeg har hørt fra gravide alle år, så det det. De ønsker å vite minst mulig, dette her det verste de skal gjennom, de har lyst til å bli fortest mulig ferdig, ha mest mulig hjelp i det hele tatt. Og da kjenner jeg hjertet mitt blør litt. For jeg bare sånn, jeg ser på fødestua, de som er opplest, de som vet litt hva de går til, versus de som bare vil ikke vite noe, de har hørt så masse dårlige fødselshistorier, angsten står inne i hjertet der allerede, og da vet jeg ofte hva slags utgangspunkt de får på fødsel, fordi da kommer de inn full i angst. Og dette så jeg spesielt i første årene, sant? En dame som kommer i fødsel og er livredd, hun klarer ikke å slappe av, og da går hele denne fysiologiske prosessen så sinnssykt masse saktere, og du trenger ofte hjelp til å speede opp en fødsel.
Men du har jo de også som, for jeg tenker at nå, det har jeg tenkt på siden jeg startet denne podcasten, og det jo noen år siden, og da var det, ja man fikk jo inn tilbud om sånn fødselsforberedende kanskje, og komme på besøk på sykehuset, sånn, sånn greie, og det, jeg gikk ikke på det, og så spurte de meg da jeg kom inn og skulle føde, hvorfor har du ikke gått på det, hva tenker du, sånn, nei, fordi jeg gleder meg til å føde, og jeg tenker at dere gir meg vel beskjed om det jeg trenger å vite underveis. Og det går jo også an å ha den, at man ikke leser seg opp, fordi man egentlig ikke synes det så skummelt. Da.
Ja.
Men jeg, så kan jeg jo av og til få sånn her, men blir man ikke mer urolig av å vite så mye? Det tror jeg mange tenker, at hvis at de er redde i utgangspunktet, så vegrer de seg for å se en fødsel på TV, eller lese opp seg opp på det, liksom, fordi de er redde for å bli enda reddere. Da er nok resultatet også at man blir veldig overveldet, for det er jo litt av en opplevelse for mange av oss.
Jeg føler litt at vi så redde for det ukjente. Og folk som da har fått sett masse fødevideoer og sett på bildene og sett hvordan det ser ut akkurat I det babyen kommer. For det det som kult med Instagram nå. Jeg fikk en sånn spesialtillatelse fra Instagram I 2018.
Kult!
Som en av de få I hele verden som får lov til å dele bildene mine sånn usensurert. Så jeg kan dele absolutt alt. Men da har det gjort at folk rundt om I hele verden som aldri har sett sånne bilder før kan plutselig se deg, og de tilbakemeldingene jeg får fra landet jeg aldri hørt om en gang, det vi har aldri sett dette her, jeg har vært livredd for å føde, bildene dine gjør meg rolig. Nå vet jeg litt, ser hva jeg kan gå til. Så lærer det, for eksempel, som ting som veldig opphengt I, å se en avnavling, altså det klipper navlestrengen når den ferdig pulserer, alle ting du kan si nei til, hva du kan si ja til I det hele tatt. Det å få lov til å gi folk litt den kunnskapen. Men, og da merker jeg at de fleste, de sier det at når jeg da på fødestua, for det det som greia, de første årene, så var det det at jeg hele tiden så de damene som lå og fødte, og så var det der det konstante spørsmålet. Hvorfor skjer det her? Dette her ingen som fortalt meg før. Dette her normalt? Dette farlig? Hadde du lest opp litt? Hadde du sett litt først? Hadde du liksom visst litt mer på forhånd? Så hadde ikke du blitt redd og måtte ta alle disse spørsmålene der og da, for da hadde du husket, åja, dette har jeg sett, greit, ikke farlig, da går vi videre, gå inn I bobla, gå inn. Fordi en fød kvinne må være inn I fødebobla si.
Ok.
Og det du hadde din egen boble, sant? Ja. Du trengte å være alene inn I denne bobla di, sant? Veldig mange de trenger å ha mest mulig folk å hende på seg for å liksom få den styrken fra andre, mens mange også sånn som du, som bare hold dere langt unna, dette her min space, jeg trenger min space nå for å kunne deale med det her.
Ja, og jeg vil gjerne ha at noen skulle skravle til meg hele tiden. Jeg vil ha verbal kommunikasjon. Om sånn, hva det som skjer nå? Går det bra? Jeg kan gjøre hva dere sier. Sånn, sånn samtale, for det min volume. Det jo derfor jeg har en podcast. Ja. Fordi det sånn jeg dealer med livet, det å prate. Jeg tenker ofte sånn, fader, jeg kjem på å gjøre bare akkurat den øvelsen en gang til. Bare fordi det så... Jeg synes det var sjukt fett, må jeg bare si. Ja, og jeg ble jo satt I gang og liksom på tredje dag. Det var veldig sånn, ikke sånn romantisk og boblete på en måte. Men da jeg tok den dusjen etterpå, det har jeg snakket om mange ganger I den podcasten, så sto jeg inne I den grelle handicap-dusjen med sånn neonlys, med sånn dispenser-sjampo på veggen. Og så følte jeg meg altså så fuckings fet, liksom. Jeg bare, ingen har noen gang gjort noe fetere enn det jeg akkurat har gjort. Jeg var så høy på livet.
Så, nå får jeg gå sur, for det dette der jeg ser hele tiden. Det så stort.
Ja. Men så vet jeg at nå hører folk på og sier sånn, ok, sånn var det ikke for meg. Jeg lagde nettopp en episode med en... kvinne som fortalte om sin traumatiske fødsel I podcasten her, og folk sitter igjen med, sant, hver enkel fødeopplevelse den fødeopplevelsen den og så har alle sånn behov for, når jeg snakker positivt om fødsel, og de ikke har opplevd det, så får jeg tilbakemelding på nei, men ikke glem at det også kan være vanskelig og hvis jeg snakker om at det vanskelig, så får jeg banna bein en melding om men ikke glem at det kan være verdens vakreste ting og det jo litt det, at vi skal, det det må romme hele spektret ikke sant? Vet du hva du skal si og ikke si?
Egentlig ikke Fordi man vet absolutt aldri hva de tenker og føler Men jeg prøver hele tiden Å gi mest mulig informasjon Av det jeg ser som kan fungere Og ser jeg hvordan, Om det mottagelig til å vite Og høre mer, sånn at noen så sultne De vil så gjerne vite mer Og har nå laget en bok som heter Fødsel Men det var rett og slett resultatet av at jeg stod på fødestua Og hørte hele tiden Hvorfor skjer det her? Dette her normalt? Jeg vil at alle fødekvinner skulle føle seg normale. Sånt. Så tenkte jeg, nei.
Hva de tingene da? Vi skulle gi en sånn topp 5-liste på ting som normalt.
For eksempel det å bæsje på seg. Sånt. Den har vi hørt nå. Men også det at noen plutselig sovner rett før babyen skal bli født. Du kroppen bare så sliten, og så sovner du, og så bråvåkner du nesten. Å Gud, nå står vi midt I det. Det at morkaka skal bli født, trodde jeg I veldig mange av selvfølgelig vet folk det. Det fortsatt folk jeg møter som ikke klar over at de skal føde morkaka etterpå.
Nei, vet du hva? Jeg visste det, men det altså, det jo en grunn til at vi blir overrasket, fordi I all populærkultur og I alle samtaler så det den fødselen av den ungen, det det som blir formidlet, ikke sant? Ja. Man har jo, jeg husker det som var sånn, Åja, og det også vondt. For alle var sånn, nei, det kommer du til å merke. Det merket jeg dritgodt. Det synes jeg var dødsvondt, liksom.
Og dette så forskjellig. Noen merker ikke det hele tatt. Den bare ploppa ut mens de ligger og koser med babyen og gjør seg den ut allerede.
Ja.
Mens av og til så det vondt, og det kan ta tid, og du må bli presset litt, og det liksom litt forskjellige ting som skjer for, ja. For denne morkaka kommer ut.
Det jo dødsfett at du fikk det der unntaket på Instagram, at du får lov til å vise bilder sånn som de det jo en helt fantastisk bilder.
Ja, det var helt, men det var så kult, for jeg hadde blitt kastet ut av Instagram og Facebook så mange ganger, at det var så vidt jeg fikk komme inn igjen hver gang. Det var liksom lengre og lengre pause for hver gang, for jeg delte inn brystvorte, sant? Så blir jeg så provosert.
Så, og så kan du si sånn, jeg høyner den brystvorta med et underliv i fødsel. Ja. og så har du fått lov, men sendte du en søknad da?
Nei, du, dette her en movement fra USA egentlig, som heter Stop Censoring Motherhood. Så ja. Vi var liksom en hel gjeng med fødselsfotografer, for det var ikke vanlig å være fødselsfotografer i Norge, sant? Det var noe veldig få for lenge siden. Og så begynte de i USA, og så hang jeg med på, og så jobbet vi hardt i kulissene, og vi klagde til Facebook og til Instagram og overalt, og så til slutt så gikk det gjennom. Men det veldig få som får lov til å få det filtret som jeg har da.
Ja, det utrolig kult, og så tenker jeg, fordi akkurat det du sier med at vi lever nok i en tid hvor selv det som vi alle har vært gjennom, altså en fødsel, noe av det vi har sett minst bilder av. Og det en sånn her, det privat, og det sånn, men det fødsel og død, det jo på en måte de tingene vi kjenner minst, og som vi alle banna bein må gjennom.
Ja.
Så det jo litt en paradoks det der egentlig, og jeg husker at min, jeg tror det kanskje var liksom vanligere på 80-tallet, 70-tallet, så var man, da hadde man en annen fortrolighet, i hvert fall har jeg bilder, og da sånn gammeldagse bilder av at, som pappa tok da mamma fødte meg. Ja. Så jeg har på en måte fargefotografier av mamma i fødsel, og jeg husker at det var sånn da jeg vokste opp på 80-tallet og så det, så var sånn, æsj, hvorfor har vi bildet et pappa? Fordi det var viktig, han jobbet som fotograf i gamle dager, og da var han sånn, det viktig for meg, for vi ville ha de øyeblikkene. Og så tenker jeg sånn, nå, eller sånn, i hvert fall har det vært noen 20 år nå, men hvor det har liksom vært mindre og mindre eksponert egentlig, men også vil noen kanskje nevne at det trenger vi ikke å se. Hva tenker du om det?
Og det mange som fortsatt mener dette der. Og det at det for privat, det tabu. Dette her ikke noe som vi skal dele med omverden. Og kan tenke deg å stå... Jeg har stått i motvinn i 22 år, føles det som.
Ja.
Fordi jeg følte at jeg hadde så lyst til å dele, og når jeg delte, så fikk jeg så mye fin tilbakemeldinger fra damene selv, så jeg tenkte, nei, dette her skal ut. Og så kommer Instagram og sier, we see your pages, education. Jeg bare, yes!
Ja.
Det er ikke porno jeg blir kastet ut for ørtene gang, sant? Det er education jeg driver med, og da ble jeg litt så stolt, fordi jeg er noe bare en fotograf.
Ja.
Men jeg brenner så enormt for dette her, men det er rett og slett fordi jeg ser hvor viktig det er å ha en bra fødsel. Og da mener jeg at, det skal, at du skal ha den drømmefødselen og ligge i badekar og gjøre alt det du ønsker om, at det er en bra fødsel. Det å bli sett, hørt, følt deg trygg underveis, og føle deg styrka etterpå. De som ikke føler seg styrka etterpå er ødelagt, de har så vanskelig i starten av familielivet, og jeg får nå alle historiene, fordi jeg blir så godt kjent med deg, jeg blir følelsesmessig engasjert, jeg ser, jeg kan nå være med på en fødsel og se at her var det veldig trøblete med, og da kjenner jeg at, da føler jeg at jeg kan være med og hjelpe og helbrede deg litt etterpå og snakke med deg, og la deg få lov til å si at det her var så vanskelig, det her var urettferdig at det skjedde sånn, hadde ikke ønsket det her, men det at jeg sitter igjen med likevel denne følelsen at fy faen, jeg helt rå. Selv om det ikke ble sånn jeg hadde hoppet på, så var det min fødsel, jeg tok eierskap til den, og jeg føler meg som superwoman.
Ja, åh. Jeg helt enig, og etter at vi la ut en, vi har snakket ofte egentlig om ting som kan være vanskelig med hele livet som forelder, men også nå i det siste om en barselsomsorg, spesielt i forhold til korona, men generelt så er det sånn at en tredjedel av, altså 30%, altså litt under en tredjedel av norske kvinner, sitter igjen med en opplevelse av at de har hatt en vanskelig og traumatisk fødsel, selv om alt er kanskje bra på papiret da, med mor og barn. Og dette er jo, jeg ser jo at nå er det et sånt engasjement igjen, ikke sant, i kronikker og om barselomsorg, om oppfølging av kvinner, og det, fra ditt perspektiv da, nå er jo ikke du overlege på en fødeavdeling eller sånn, men hva er det du tenker at vi trenger?
Det eneste jeg hører nå om dagen er et jævla ekko, spør du meg. Det er så mange som kommer med historiene sine, det er så mye fokus på det, og det skjer ikke en damn shit.
Åh, enig.
Ja.
Så hva skal vi gjøre da, men hva er det som trengs da?
Nei, det er det jeg prøver så hardt selv å prøve å finne ut av, hva er det vi skal gjøre for at det faktisk kan bli en endring. Og så er det dette her, prøver å forstå, sant? Nå er det spesielt på grunn av korona. enda mer avkjørt. Norge nå kjempeheldig I forhold til så mange andre land, men samtidig, nå har jeg begynt å reise litt rundt om I verden og prøve å finne ut av hva vi kan lære av andre land. Mm. Og så har jeg funnet ut at Norge ikke så særlig flinke på veldig masse, og spesielt dette her med omsorg etterpå, oppfølging etterpå. Så skal jeg være helt ærlig, så vet jeg ikke hva vi kan gjøre. Men det rett og slett å, en ting, snakk høyt. Har du en dårlig fødselsopplevelse, så klag. Mm. Fortell, hva var det som gjorde at det ble en dårlig fødselsopplevelse? Det sånn at de på sykehuset kan lære. Og jeg har nå dessverre en litt sånn feeling på at her sitter det menn 50 pluss som bestemmer for hvordan damer skal ha det I fødsel. Jeg har en feeling på at hadde det vært flere kvinner og mødre der, så hadde det vært et annet fokus. Mm.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Kanskje. Det kan hende, ja, og jeg tenker at nå kjenner jeg jo både menn og kvinner som jobber beinhardt, for det ofte handler om kommunikasjon, og nå sitter vi to som på siden da, ikke sant, og synser men samtidig det den, for en ting med faktiske medisinske utfordringer, men hele veien så det den kommunikasjonen, synes jeg går igjen, at det har vært dårlig kommunikasjon mellom fødekvinne og jordmor, eller fødekvinne og, eller at jordmødre har hatt for, ikke sant, at de presset på tid, at de klager til arbeidsgiver om at vi har ikke, vi får det ikke til, vi kan ikke gjøre jobben min vår I disse forholdene, og likevel så kuttes det noen budsjetter, og man blir tvunget til å springe beina av seg, og det klart at omsorg det første som ryker. Ikke sant? Det en overskuddsvare, på en måte, og så det eneste vi egentlig trenger. Det det vi trenger mest, alle sammen.
Det det vi trenger mest, og folk tror at det de fineste maskinene, dyreste maskinene, største, fineste sykehuset du trenger. Mm. Der har jeg vært veldig på at bruk de små lokale sykehusene, der har jeg tid til deg, der ser jeg deg, og der har jeg ofte mye bedre fødselsopplevelser, de damene som føder der.
Ja.
Og det og for eksempel dette med ABC, verdens beste fødeavdeling her I Norge. Og det som skjer, jo, de driver og tar vekk stillinger på ABC og bruker på induserte fødseler I stedet for. Rundt om I hele Norge, når jeg ble født, så hadde vi 70 fødestuer, sånne jordmorstyrte fødestuer rundt om I verden. Nei, Norge. Jeg tror vi har 5 igjen. Og det går en etter en. Og dette her avdelinger som det burde vært mye mer av. Mye mer. I USA, nei, I England så det sånne jordmorstyrte fødeavdelinger overalt, og det så gode resultater.
Ja, og så det sånn kostnadsspørsmål til syvende og sist alltid I et sånt samfunn. Da. Men hvis man tar inn kostnadene av konsekvensene av de 30% som opplever det vanskelig etterpå, og sant, hvis man klarer, ja, som jeg sa forrige gang jeg diskuterte det her med noen I podcasten, noen voksne må komme inn. Ja. Det må komme noen voksne og si sånn, hei, dette koster samfunnet dritmye, se på dette regnestykket, vi kan med enkle grep bevilge litt mye penger og forebygge så mange ting ikke sant, etterpå. Men jeg mente egentlig ikke å dra deg ut I sånn politisk rant, Eva. Jeg lurer på, når du I fødseler, så skjønner jeg jo, altså noen ganger så går det jo ikke som forventet. Har du noen erfaring, hva gjør du hvis det går skikkelig gærent? Altså hvis det blir ordentlig alvorlig... Har du opplevd det noen gang?
Alle babyene og mødrene har vært har overlevd. Ja. Jeg har aldri sett noe død fødsler, bortsett fra de som bukker meg til det, akkurat det.
Mm.
Og selvfølgelig jeg har sett vanskelige ting, det har jeg. Men aldri noe sånn at jeg sitter igjen og får angst etterpå. For det har jeg også vært litt redd for. Jeg begynte med dette her når jeg var 18 år gammel, 19 tror jeg var. Og da var det arbeidsgiveren min som sa at du alt for ung til å se dette her. Tenk hvis du ser noe som gjør at du blir traumatisert, sånn. Og jeg så søsteren min bli født når jeg var 7 år gammel, og jeg elsket det, så jeg bare gikk all in og sa at dette her kommer til å gå bra. Mm. Men selvfølgelig det av og til så går jeg hjem fra jobb og har vondt I hjertet mitt.
Ja.
Jeg vil helst bare være hos sine fødde kvinner og holde det og passe på henne og sørge for at hun får det bedre etterpå I hvert fall.
Mm.
Men sånn ikke det. Det ikke jeg muligheter til. Men jeg passer hele tiden på det å kunne fortelle henne hva hun burde gjøre etterpå for å få den hjelpen hun trenger.
Mm.
For det så mange som ikke klarer å ta tak I det. Og det, som det mange som har en dårlig fødselsopplevelse, Og så sier jeg, ja, men ok, har du klaget til sykehus om det? Nei, men jeg orker ikke.
Nei, det så slitsomt.
Ja, og det forstår jeg. Så av og til så går det 3 måneder, 1/2 år, 1 år, men så gjør de det som regel til slutt. Mm. Fordi at hvis folk ikke klager, så blir ikke det endring.
Nei.
Og det jeg også tenker med dette her korona, det mange som bare, nei, det har gått så fint det her covid-greiene, sånt. Så bare, ok, vent nå og bare se på det av After Effects. Som kommer, fordi ja. Historiene jeg har I Instagram, jeg har 80,000 følgere fra rundt om I hele verden, cirka 100 historier per dag får jeg fra fødende kvinner rundt om overalt og det som går igjen, det at selvfølgelig det vanskelig, det har vært gjennom en krig for å prøve å ikke føle seg ensomme fordi det det som det mye ensomhet de må være alene på alle sjekkene mange alene under selve fødselen de kan, mennene kan komme I aktiv fødsel når de allerede har hatt det vondt I hva da, 2 døgn kanskje blir igangsatt og så selvfølgelig denne kjempesårbare tiden etterpå når du skal bonde med ungen din når du ligger der helt alene og du føler deg ensom og redd og det der denne her tiden etterpå som så vanvittig viktig og jeg kan ikke få sagt nok at de som virkelig opplever noe traumatisk I fødsel, de må ta tak I det. Mm. De må få hjelp, sånn som 1001 landsforeningen, som gjør en så fantastisk jobb med å prøve fantastisk. Å hjelpe de damene. Fordi jeg har snakket med damer på 70 år, som fortsatt sitter med traumer etter fødselen, som elsker å få snakke om det.
Mm.
Fordi at jeg har aldri fått snakke om det. Det var ikke innenfor på deres tid å snakke om det, for det var sånn, dette her vanskelig, sånn det bare, du blitt mor, deal with it.
Mm.
Og denne deal with it-greiene, det funker ikke.
Nei, og jeg kan føle, jeg så enig med deg, og jeg har den samme erfaringen med de som hører på denne podcasten, som sender meldinger, og det dundrer inn, og jeg ja. Svarer jo og sier, ok, kan du snakke med noen, har du fått tak I det, det noen, det noen, fordi at det akkurat den der, jeg skjønner da, man så sliten, og når man kommet ned I et så dypt hull, hvor du utmattet, livet ser veldig mørkt ut, og du føler på en eller annen sånn avmakt, og jeg får ikke til det jeg egentlig ment å få til. Det en sånn skam I det for mange. Og så skal du liksom skrive et brev til liksom en institusjon, noe som større enn deg. Det jo noe sånn at leger og helsevesen stort, og det virker så mektig, så man føler en sånn avmakt. Da. Men det eneste som hjelper jo å si fra, og så det ikke sikkert det hjelper akkurat deg akkurat da, men da har du I hvert fall fått rettet det sinne og den frustrasjonen den veien det skal, og ikke mot deg selv, som ofte folk blir sittende og gjøre. Kanskje vi hele tiden har sånn tilbøyelighet til å si sånn, ja, men sånn å bli mor. Det sånn å være kvinne. Sånn har du vondt I tissen, sier du? Sånn det. Deal with it. At det en sånn at normalitetsbegrepet for hva som vanlig for kvinner veldig mye rausere. Det mye greier vi skal tåle og holde på med. Og det sånn at vi må løfte blikket enda mer og si sånn, det litt systematisk? Ikke sant? Hadde det vært sånn hvis det var menn som fødte? Ikke sant? Det jo kjempenormalt med reksursjonssvikt liksom, hvis man at menn en gang I løpet av livet oppdager at ikke de får benneren liksom. Det helt vanlig, men herregud stakkars deg, skal du ha Viagra på det fritt, det gratis, bare ta Viagra du skal ikke ha det sånn, med en gang så det sånn jeg har revnet fra foran tilbake, jeg ble ikke tatt imot godt nok, jeg følte meg alene under barsel, jeg har vondt I puppene jeg får ikke sove om natten, ja men welcome to motherhood
Ja.
Sier man på kan man føle at verden sier da og da kan jeg sitte litt sånn og så kan det godt hende at ja, det normalt for kvinner til en viss grad å kjenne på en del, men hvor går grensen mellom hva jeg skal tåle og hva jeg ikke skal tåle
akkurat det.
Og det når du først sitter der hudløs og nybakt med melk rennet ut av puppen og blod rennet ut av tissen så du ikke on top of the world Nei. For å ta den kampen da
Nei.
Så derfor så må du, sånn som du og jeg og de som ute av det eller som ikke står I det, det vi som må rope tenker jeg da
Det jeg også har sett at en dame må ofte være gjennom en traumatiserende fødsel før hun neste gang kan ta tak og rett og slett gjøre noe med det. At da ønsker hun liksom, ok greit, nå må vi endre, fordi jeg skal ikke tilbake igjen og ha fødsel sånn som jeg har hatt nå. Og det får jeg så masse meldinger nå fra damer rundt om hele verden som sier, jeg skal aldri tilbake igjen på sykehuset når jeg får mitt neste barn.
Nei.
Fordi at de født I en pandemi så prøver jeg å si at jo da, men sant, husk at det har vært aldri, Eva. Så nå det en sånn stor bevegelse som heter Free Birth, uassistert fødsel, som egentlig veldig skummelt.
Fordi folk, ja, det skummelt.
Folk ønsker å komme seg vekk fra sykehuset. Der ikke nok hjemmejordmødre til å ta vare på og passe på at, at det tilbud der ute. Fordi de står virkelig i dritten, liksom. Der det ikke noe tilrettelagt i det hele tatt. Så til og med Sverige som du har ikke lov til å føde i vann i Sverige på 20 år fordi at det var en hendelse for 20 år siden, så det har abandoned vannfødsel, som for meg det fineste fødselene i hele verden er vannfødsel. I 2018 så ble det da lovlig i Sverige med vannfødsel igjen. Det har alltid hengt så langt bak oss på en måte, føler jeg. Men nå kommer da Sverige forrige uke og sier at nå skal vi åpne opp for sykehuset til å kunne sende en jordmor hjem i stedet for.
Åh, så kult, det har jeg ikke fått med meg.
Sverige kom før, og jeg har jobbet så hardt med det. Vi laget, og nå fikk vi svar fra regjeringen. Nei, kommer ikke til å skje her i Norge. Vi skal ikke tilrettelegge for at det skal bli mer hjemmefødsler fra sykehuset. Fordi da er det sånn, du ringer til sykehuset, så sier de, ok, ønsker du å komme til sykehuset? Eller vil du at vi skal komme hjem til deg? Sånn som de gjør i Danmark, sånn som de gjør i England. Og da kan jordmor komme hjem, og så kanskje du er med jordmor der og føler deg trygg hjemme, og har lyst til å føde deg, da gjør du det. Men hvis du sier et par timer at nei, vet du, nå trenger jeg faktisk litt smertelindring, da blir jordmora med deg til sykehuset. Tenk så fantastisk.
Ja, jeg har laget en episode om hjemmefødsel, og jeg fikk så lyst til å føde hjemme at jeg nesten gikk ut og ble gravid bare på grunn av det. Men så det ikke sant sånn at jeg må bare passe på å si, for med en gang vi snakker om det her, så det sånn, veldig mange har helt fantastiske opplevelser på sykehus, sånn som meg, igangsatt og epidural og dripp og det hele.
Ja, ja.
Men likevel hadde en helt fantastisk fødsel på Rikshospitalet i Norge, liksom. Mens andre har hjemmefødsel som de helt fantastisk fornøyde med, og noen opplever dritt på sykehus, og de fleste går det bra med. Så det hele spektret her, det finnes masse fantastiske folk i helsevesenet som brenner, og som på tross av vaktplaner som vanskelige, og pandemier som tvinger dem til å ha på seg beskyttelser, står dag ut og dag inn. Så bare, vi vet det. Det er først og fremst helt underbare folk som jobber i den bransjen her. Men likevel da, så er det sånn at vi må tørre å snakke om alle de som ikke får det, får den opplevelsen de hadde trengt, eller de får det helt forferdelig.
Men og det er ikke jordmødrene sin skyld, sant? Jordmødrene, de vil gi støtte, de vil være der med damene, de vil ha tid til å kunne gi den tryggheten de vet som trengs for å kunne være der for dem. Men det står to andre fødende damer, så de må springe frem og tilbake på rommet. Ja. Og så er det den der forskjellige energien som du drar med deg inn og ut, og de vil så gjerne, men det er ikke. Og de må stå og skrive ned på alle papirene sine, de må fylle alle disse skjemaene, alle disse reglene, som da en hjemmejordmor ikke trenger i den forstand, for da er hun der hele tiden. De skriver selvfølgelig ned i skjemaet sitt og alt, men det ikke denne her konstante rapporteringen som jeg følger på sykehus. Det står noe konstant på denne her skjermen og trykker og trykker, i stedet for å stå med dame og se på henne og snakke, hvordan går det? Hvordan skal vi, hva kan vi gjøre nå for at vi skal ha det bedre?
Det så mange fasettert, da. Nå vil jeg egentlig nysgjerrig på deg og jobben din, og så ender vi inn i en sånn lang politisk debatt. Og det veldig gøy, og det synes jeg veldig riktig, og jeg tenker at det nettopp det at systemet må ligge til rette for at alle kan få gjøre jobben de egentlig har tenkt å gjøre, og holde fokus på det viktigste. Og så det jo også sånn, hvis du som hører på nå gravid, og egentlig gruer deg litt fra før til å føde, så kan du bli litt, kanskje litt sånn nedstemt av å høre det her. Jeg må bare få lov til å vekte det med at jeg har fått så mange meldinger fra fødekvinner, også nå i pandemien, som har opplevd fødselen sin som helt fantastisk.
Ja.
Og det også, ikke sant, jeg laget en episode om det før sommeren faktisk, hvor en lytter tok kontakt med meg og ville fortelle hvordan det var å føde da det var sånn full lockdown. Og den episoden burde dere søke dere til bak til. Den liggen heter sånn pandemi eller noe sånt, og så handler det om fødsel i pandemien. Veldig gøy å høre, for hun følte liksom at hun rocka verden så sinnssykt da, og på tross av at alt var unntakstilstand.
Men det er akkurat det, og det er det jeg prøvde å komme tilbake i sted. Dette her med alle disse meldingene jeg har fått fra damene rundt om hele verden som har født under korona. De har fått det til, de er fornøyde, men mer fordi at jeg klarte faen meg å gjøre en så jævlig bra jobb midt i det verste pandemien som noen ganger skjedde med verden, så får de litt sånn ekstra boost på grunn av det, og det fortjener de faen meg å ha også.
At det mer på tross av enn på grunn av, på en måte. Ja, herregud.
Akkurat det. Så jeg vil si at jeg får 20% dårlige fødselsopplevelser på inbox og 80% som fornøyde.
Mm.
De kan begynne med at jeg ble indusert, jeg måtte gjøre sånn, det skulle ikke være sånn, men fy faen ass, jeg så rå. Og jeg bare, ja fy faen, du så rå. You go mama.
Har du fått et annet forhold til deg selv og din egen kropp på en måte? Nå har ikke du fødsel, ja. Men etter at du begynte, altså, ja, når dette jobben din?
Jeg har så respekt for kvinnekroppen at det helt vilt, for det noe, damer gir så lite kredd til seg selv. Det helt vilt. Jeg ser liksom damer som bare går gjennom den mest sinnssyke opplevelsen og den fødselen, og det kanskje gått så lang tid. Jeg hadde en fødsel på 77 timer. Og så bare sånn, ja, nei, men det ble, jeg følte liksom ikke at jeg bare... Og så står jeg bare, ta meg her og bare, du var helt rå! Hva du snakket om? Og da kjenner jeg at da, de tar det til seg.
Ja.
Fordi jeg bare, ok, hun har stått på sidelinja, hun sitter og sett på. Ja. Jeg følte at jeg ikke helt fikk det til. Jeg skrek så masse. Jeg var sånn, hørte du den lyden? Jeg bare, ja, men det skal være den lyden. Du skal kunne skrike hvis det... Men summa summarum, du var helt rå. Ja. Og så ser jeg bare hun dame og bare, ja, faen, jeg var det. Og det vi nødt til å hedre disse damene, fordi det å føde i utgangspunktet, det kan være vanskelig, det kan være alt mulig, men dine her... Det jeg ser en kvinne kan vokse i fødsel, etter en fødsel, det helt vilt. Det mer enn hva du kan gjøre som du tar den største, viktigste eksamen i livet, men det bare dritig. Det som du går gjennom i fødsel, den transformasjonen og den du kommer ut av etterpå, det helt vilt.
Jeg enig. Det helt, man, fra ett menneske så blir man to.
Ja.
For å være, det helt koko. Jeg synes det så fett.
Så damer rå, dere rå. Alle sammen, dere så rå. Ikke gru dere. Bare få kunnskap, gled dere. Få på filmer og bilder og bare sug det inn. Det så mange som også sier at i det sekundet jeg lå der og presset ut den babyen, så jeg for meg disse her bildene dine når, akkurat når denne babyen på vei ut. Jeg visualiserte det, og det var så kult.
Åh, oh, så kult.
Åh. Ah. Jeg har verdens kuleste jobb.
Ja, det har du faktisk. Jeg blir, altså, så, og den der entusiasmen du har rundt jobben din, og det engasjementet. Du må jo være den dama i Norge med flest veninner.
Ja, jeg har så mange veninner. Og jeg elsker deg alle sammen. Fordi det, ja.
Har du kontakt med folk lenge etter? Er det noen som har blitt vennene dine?
Masse. Mange. Jeg har et veldig stort nettverk. Nå driver jeg å fly rundt i hele verden, og jeg har ikke alltid like mye tid, men på grunn av sosiale medier så klarer man å holde kontakt, og folk sender meg bilder. Nå skal jeg starte å ta konfirmasjonsbilder, det sånn jeg sjelden gjør, for nå, jeg finner ikke jobbet på sykehuset nå, jeg har ikke fått tatt fødsel på et halvt år.
Nå er du helt...
Jeg har noen abstinens helt ute i fingretuppene. Men nå var det liksom en som heter at bildet tar i konfirmasjon, som jeg tok fødselsbildene hans, så nå skal jeg da ta konfirmasjonsbildene hans. Ja.
Ja, de blir jo ordentlige mennesker selvfølgelig, de er jo mennesker som blir voksne. Ja.
Og så får jeg se, fordi de tar babybilder, og så blir det litt eldre, så får jeg lov til. Fordi det er noe ofte sånn at hvis du med på en sånn opplevelse, og de synes at bildene fine, det synes nå heldigvis alle så langt, så ender det sånn at neste fotografering, ja, men da tar vi tilbake ned, hva? Fordi vi har noe et spesielt bond når man gjennom noe sånt. Så da får jeg se disse barna vokse opp og bli, og det det som så kult når jeg går tilbake og ser på bildene, hvordan de så ut med det samme, de ble født, og så 2 år senere, 10 år senere, nå 16 år senere, sånn.
Åh, det veldig gøy. Ja. Herregud. Ja, du har kanskje Norges feteste jobb, ja. Og nå har du bygget deg en bobil sammen med samboeren din, kjæresten din, og dere bor i en bobil, eller noe som du lager selv?
Vi kaller den The Birth-mobil.
Men hva er det dere, altså, skal dere bare, hva er det dere skal da egentlig? Gøy å høre om det. Jeg kunne snakket med deg i 24 episoder.
Hva? Ja, men det hyggelig. Men ja, The Birth-mobil, den ble til fordi vi skulle reise verden rundt. Vi skulle lage en dokumentar som het Birth Around the World. Vi skulle se på tradisjoner og skikker og etikk og moral rundt om i hele verden og se hvordan fødselen var. Hva er det vi kan lære hverandre? For det var det som når jeg plutselig åpnet opp denne Instagram og fikk følgere rundt om i hele verden, så skjønte jeg at her det mye rart som skjer, og mye kjekt som skjer, og la oss gå ut og se hva vi kan lære av hverandre. Jeg har lyst til å spre dette her rundt om i land. Så vi begynte på tur, men etter 6 uker så ble vi sendt hjem. Så, og det var 6 uker siden jeg hadde selt hjemmet mitt på Tøyen, som jeg var så glad i for å kunne finansiere en reise her. Så kom jeg tilbake, vi var i USA når vi plutselig fikk beskjed. Kom hjem nå. Jeg trodde ikke på å ta koronagreiene, jeg bare, nå må du ikke slappe av.
Ja, du var koronafornekter?
Ja, jeg var det da. Så da. Men det gikk nå fra å være i West Hollywood og skulle ha en fødsel til å plutselig sitte på flyet på vei hjem etter 6 uker på reisen når vi skal bort I et år. Du sitter på fly på vei hjem. Du har ikke noe hjem å komme tilbake igjen til, for kjæresten min hadde nå leid ut leiligheten sin.
Ja, ja, ja.
Og jeg har vært I bobil før, og jeg synes det var så kult. Men jeg synes bobiler generelt ser ganske hard ut, så jeg tenkte, nei, da skal jeg lage min egen. Så jeg og kjæresten min, det vil si han, har gjort absolutt mest parten av jobben, mens jeg har stått på sitt linje og klappet og malet og skrubbet og sånne ting, så har vi fått nå et hjem. Men det gjør at vi kan reise rundt overalt og ta fødseler med bilen.
Ja.
Fordi hvis det noen som trenger en fødsel I Trondheim, så har jeg alltid sagt nei. Men nå kan vi kjøre The Birth-mobil, og så parkerer vi I nærheten av Førdurama, og så tar vi den fødselen der. Og dette her også tenkt at vi skal gjøre rundt om I verden, for vi øler nå hele budsjettet vårt på det her koronagreiene, og ble sendt hjem og bruke et par hundre tusen på en bil I stedet for som skulle gå til reisebudsjettet. Så nå skal vi forhåpentligvis starte litt igjen, for jeg har en fødsel I Frankrike I november, som jeg har lyst til å dra til.
Ja, altså hvis du som hører på nå Stina Gryn og har lyst til å investere og sponse og tenke, fy fader, jeg skal være med på dette prosjektet, så det en god anledning til å finne Eva Rose på Instagram.
Ja, finn Eva Rose Birth.
Og hvis du sitter og tenker sånn, jeg vil at du skal komme til meg og ta bilder av min konfirmasjon eller vår fødsel eller vårt nære øyeblikk, eller jeg vil at du skal bare snakke med meg før fødselen min, for du kan vel fortsatt gjøre det?
Ja, da, jeg kan være en doula, både en barseldoula og en graviddoula, som og støtte hele veien, men jeg får ikke være med inn på sykehuset enda.
Nei. Men da kan man I hvert fall ta kontakt med. Det også på Instagram, eller? Det det letteste, liksom?
Ja, egentlig. Mm. Det der jeg har kontakt.
Fy fader, altså, nå fikk jeg lyst til, jeg fikk for det første lyst til å føde, for det andre lyst på jobben din. og for det tredje bare lyst til å være, du virker som et menneske, jeg skjønner godt at du Norges mest populære venninne. Det sånn trygg og glad og entusiastisk type. Mer av det, altså, mer av det overalt I verden, egentlig, føler jeg. Hvis det sitter noen høygravide, spente, litt nervøse kvinner å høre på podcasten akkurat nå, hva vil du, eller noen som har født og som synes det var litt dritt, og som kom på det nå, når de hørte oss prate. Hva det du vil gi dem for råd?
Ja, nå var det to forskjellige, så de som har det dritt, ta kontakt med 1001 landsforeningen. Mm. Der de fantastisk flinke. Eller ta kontakt med meg. Jeg skriver og svarer etter beste emne, men de har helt kompetanse. De som gravide, som litt engstelige, som ikke vet helt, gå inn på Instagramen min. Det mange som kanskje synes det litt skummelt. Jeg har fått mange tilbakemeldinger og skriver at om det samme kom inn, så ble det litt for mye. Det var så in your face. Men så begynner de å lese bildene, tekstene, de ser på filmene, og alle uten unntak sier det samme. Det her gjorde meg trygg, Eva. Dette her gjorde at jeg nå gleder meg I stedet for å grue meg så jævlig. Og det synes jeg så fint. Ja. Så kanskje det hjelper. Gå og prøv. Se.
Veldig bra. Tusen, tusen takk for at du kom til Frederikke.
Takk for at jeg lot deg komme hit.
I det siste så kan jeg føle at barsel- og fødselsengasjementet koker. Jeg snakker om det med nesten alle jeg møter. Og jeg møter jo mange folk I denne bransjen, og jeg vet at de snakker med hverandre. Jeg ser at dere damer dundrer på, både på kronikkfronten, på Instagram, og jeg kan hende at jeg naiv og optimistisk, men jeg føler at det endring I anmarsj. Så jeg vil bare til deg som sitter hjemme og har hatt en kjip opplevelse, eller en sår opplevelse, til deg som gruer deg til noe, eller til deg som sitter og liksom har litt sånn, fader, jeg har føle på en klump I magen utover babyen, ikke sant? Med en opplevelse du ikke vet om var ok. Gi deg selv the benefit of the doubt, ikke sant? Og si fra, for det eneste vi kan gjøre nå, mens vi venter på at voksne skal komme og ordne opp, for det det jeg tenker må skje, ikke sant? Det må komme en gruppe med voksne mennesker og si sånn, hei, dette ikke bra nok på fødsel, dette ikke bra nok I forhold til kvinnehelse. Så mens vi venter på det, så det eneste du kan gjøre, det å si fra til noen. Så gi deg selv hvis du tviler, men jeg vet ikke om min historie viktig nok, eller jeg vet ikke om det jeg opplevde representativt. Nei, det vet du ikke, for du har bare levd ditt liv. Så det helt greit, men hvis du tviler, gi deg selv litt sånn ekstra kredd, og ta det opp, send et klagebrev, send en mail, ikke sant? Send en melding til meg på Instagram. For jeg tror sammen da, så vil alle de damene som sier fra, selvfølgelig vil det månne. Ikke sant? Ok, folkens, det var lille pep-talken. Så håper jeg du chiller maks I helgen, det skal jeg gjøre. Hvis du deppa, eller frustrert, eller lei av hverdagen allerede etter sommeren, og sur fordi høsten kommer, eller hva det nå du ikke helt oppe å nikke, liksom, Så hvis jeg bare gjenta tipsene mine, som jeg gjør mer og mer på de nære ting, det peis. Nå bålforbudet opphevet, så nå kan du brenne bål ute. Det vil jeg anbefale alle. For øvrig, det kjempedeilig. Bading i kaldt vann, eller varmt vann. og helt sånne konkrete, rurale steinalderting. Det gir meg glede om dagen, i tillegg til å plukkes opp og klemme på ungen mine. Ja, så det var... Ja, og så må du gjerne drikke noe, hvis du har lov og tid og lyst til det. Det på en måte et gjennomgående råd jeg alltid gir, føler jeg. Ok, folkens, da håper jeg du klar for helg til neste gang. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.